бетлер алатлы радио. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 4-нчү августу, эптанын баалар күнү. Эптанын жим программабызды ялгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшун Анурван алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna mardaky mörmöjekler tejennek hem ýaýraýar. Marda ösümlik gütüne meňzeş mörmöjekler ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basyny çekýär. Tecrübeden belli bolşyaly Türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada resmi düşündürüş ýa maglumat bermekden saklanýarlar. Aşgabatyň aeroportuna uçara goýulmadyk Türkmen raýaty öz janyny kastetmäge synanşdy diýen atlan çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Mundan başga Russiýada Merkezi Aziýaly migrantlar üçin girdilýän täze düzgün barada gurrun berýän makalamyz köp okulypdyr. Bu makala diňe Russa geplemeli. Öz dilinde pysyrdamagam gadagan yanatlen çap edilliwe onun mazmunny şugunki hepde zeminnekem dinläp bilersiňiz. Mundan başga bu hepde adatlygyň dokumental filminden soň LGBTQ kosmok wekillerine garşy basyş güýçlenýär diýen atlen çap eden habarmy köp okurly. Mälim bolýan adatlyk goýdy 29 ýaşly Dawud Omarow başdan geçirenlerine bagyşlanan dokumental filmini çap edip Türkmenistanyny saklanyp galýan agyr gynamalara, sütemlere we diskriminasiýa faktlaryna ýene bir gezek üns çekdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi, bellikleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azat Europa Azatlyk radiosynyň ýene bir jurnalistiniň öz işine diýenligi üçin bir kanun ýagdaýda gödenegiň aňyrsynda saklanan jurnalistiň azatlyga çykan hepdesi hökmünde taryha girdi. Alsu Kurmaçova, Ivan Gershkovic ve Paul Whelan soğursku torolveri İngoli tutsov alış çalışığına dahillu olan 24 tutsovun üçüsü Birleşen Ştaatlara kaydıp geldi. Olar Washington'un Kolumbiya etrafının daşındaki Andrew Bazasında yığınanan adamların şahatlık şovhuna sınna. Prezident Joe Biden ve Maskalak dağlar tarafından karşalını. 1-nji awgustda alış çalışyň bir bölegi bolan Türkiýeden gelen 3 adam Russiýada we onuň ýakyn ýaranyny Belarusda boşadylan 16 tutsagyň bir bölegi bolup Birleşen Ştatlarda we beýleki bir näçe ýurtda saklanylan 8 Rus tutsagynyň deregine adatlyga çykdy. Biradyň aktamda geçirilen metduat ýygnagyna bu taryhy alış çalışy gutlap çykyş eden Biden wise prezident Kamala Harris bilen birlikde tutsaglaryň Maskalak daglaryna kärdeşlerine we habar berişleri işlerinin vekillerine koşulup Rus tutsakluğundan adatlığa çıkanları Amerikan toprağına karşı almağa geldi. Adatlık radyosunun jurnalisti Kurmaşova, Wall Street Journal gazetinin habarçısı Gershkovic ve Michigan Ştatının korporativ hopsulluk kulluğunun işgari Weylen bunların ehlisi Abasa rayetleri olup duruyor. İki çağanın enesi 47 yaşlı Kurmaşova 2023. yılın Oktyavr ayında kazanını tutsak edildi. Ol ilki Rusiýanyň jurnalistleri, raýat jemgyýetiniň aktivistlerini we beýlekleri nişana alýan jaza berji kanunyna laýyklykda daşary ýurt agenti hökmünde hasaba alynmazlykda aýplandy. Ahir netijede ol Rus goşuny barada ýalan maglumatlary ýaýratmakda günäli tapylyp 6,5 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistan'a yine bir gedek cevapkar vazifeleri bellenen emellarların, o huzurluğundaki meselelere cevap veren hakimlerin bir bölegi tädelenni. Oların käbiri bar gidiver deyilip meclis zalından kovulsa beyleki bir topar emellerin iyisini onurmayanlık için vazifesinden boşadılanlığı aydırlı. Yönü Türkmen hakimiyetleri prezidentin kararı bilen işe verilenyen ve işten ayrılayan hakimlerin beyleki yolbaşıların olul öz vazifelerine haysa ayrıtınlığı ya da okuyup için belirlenenliği. Son nem için işten ayrılanlığı arada dörüyen soruları açık açık cevap vermeyen, şol wagtda yurtda dowam edýän işsizlik meseleleri bilen barha köp adamyň Türkmenistanyň başga ýerlere çykjak bolýanlygy habar berilýär. Mysal üçin, Metajurnal neşriniň Russiýanyň döwlet statistika maglumatlaryna sallanyp ýazmagyna görä, geçen ýyl Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyna uzak möhletli gelýän migrantlaryň sany 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilenine 10 göterim köpelipdir. Şol wagtda Türkmen News neşriniň Russiýanyň serhet gullugynyň maglumatlaryna sallanyp ýazmagyna görä, 2023-nji ýylda bu ýurda Türkmenistanyň 87 mingden gowrak raýaty gelipdir. Russiýanyň Türkmenistandaky elçisi Ivan Volinkiň şu ýylyň iýun aýyndan sözlerine görä 2023-nji ýylda türkmenistanlara Russiýanyň 70 000 wizasy berildi. Şol wagtda Türkiýe gidýän türkmen migrantlary hem bar we olaryň käte gümürtik ýagdaýda ýollan alınıp garynmagy türkmen raýatlaryny ören lapkeç edýäni meňdiýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşşavanın aeroportunda daşarı yurda bariyan uçara koyu verilmedik levaplı yaşayıcı öz canına kast etmeye sinanştaya. Bu vaka sonki bir neçe hepdenin devamında Türkmenistan'da daşarı yurda bariyan rayetlerin uçara koyu verilmediliği bilen bağlı vakaların onlar çekedek yüze çıkan mahalına kavat geldi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 1. Avgust'ta payitaht Aşşavat'tan levap ve mari velayetlerinden maglumat berdiler.
24-nji ýylda paýtagtyň aeroportuna Russiýa işlemäge barýan Türkmenistanyň bir näçe raýaty Aşgabat Moskwa urwaýynça Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuryna goýberilmedi. Migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäbini açyçan düşündirmediler. Şondan soň bu raýatlaryň biri howa mendiriniň hajatxanasyna girip, iki eliniň damarlaryny kesmek bilen öz janyny kastetmäge sinanyşdy.
Dip gurrun edilen rayetin yakın qarındaşlarının biri anonimlik şertinde xabarçıymıda aytdı. Onun tasdiklamagyna görä janyna kast etmäge sinanşan Livabyň Türkmenabat şäheriniň demir yolçular etrapçasynyň 38 ýaşly ýaşaýjysy aeroportun polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyldy. Häzir hukuk goraýjylar ony Türkmenabadyň psihoneurologik hassahanasynda ruhy hassa hökmünde yerleşdirmäge sinanşýarlar diýip, raýatyň garandaşy onuň çağı serebral paralyçinden ejir çeken gyzyny operasiýa etdirmek üçin Russiýa gidip işlemäge we pul ýygnamaga alşandygyny hem aýtdy. Azatlykda öz janyny kastetmäge sinanşan livaply ýaşaýjynyň şahsiýetini anyklaýan has jikmejik maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz paýtagtyň howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň birine salgylanyp, 24-nji iýulda daşary ýurda barýan uçara goý berilmedik, ýene bir vilayet ýaşaýjysynyň iki eliniň damaryny kesip, öz janyny kastetmäge sinanşandygyny aýtdy. Habarçymyz bu barada jikmejik maglumatlary anıklamağa sinan şiarı. Yerli sinçilerin bir neçesi hakimiyetlerin rayetlerin köplenç resmi düşündürüş bermezden daşarı yurtlara gitmegine ruhsat bermezliğinin yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve gen yayran işsizliğinin arasında ozol hem ruhu çökünlükteki köp rayetin hasta ecizlemegine getiriyendiğine yarı. Neticede bu, oların adalatsızlığı çıdap bilmen canına kastetme yağlı vakalara getiriyer deyip, aşşavatlı sinçi anonimlik şertinde aytti. Habarçılarımız sonki bir näçe hepdeniň dowamında daşary ýurtlara barýan raýatlaryň uçara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň onlarça gedek ýüze çykandygyna aýdýarlar.
Uçarların her yerine tasker gedek 20-30 adam göy verilmedi. Oların arasında dasarı yurtlarda okumağı varyan yaşlar hem köp. Uçardan düşürülenlerin ehli resmi namaları düzük olsa da olara hiç bir düşündürüş verilmeyen öz velayet migrasiya kulluğunuzdan soran diyerler. Velayetlerdaki migrasiya edarlar hem hiç iyili düşündürüş vermeyerler.
Dip habarçılarımız belli yerlere. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşşavadın aeroportundan, polisiýa bölümünden ve döwlet migrasiýa gullugundan tesvir alıp bilmedi. Uçara goý berilmedik marly ýaşaýjylaryň birinin anonimlik şertinde aýtmagyna görä, okuw wizasyny almagy kömek eden araçlar оңы юрдың йокоры ку жайларына гейріш сыйнағларының тамамланмағына қарашмағы ве шондын соңры ғайтадан дашар юрда гітмегі сыйнаншып көрмегі маслахат беріптірләрі. Олар маңа аэропорта яным білен 300-500 доллар алып кедіп, шол ерді пара беріп, учора мүніп білжектігімі хем айттылары. Миграциядан гешчек махалы пулы кіме бермелдігіні хем өзлері өңінден айтчақтықларыны белледілер дейіп, марлы яшларың бейрі айттайы. Белесек шүйіл Түркменистанның йокоры ве орта хүнәрі оку мектеплеріне окуа қаул етмек ве гейріш сыйнығларыны кечірмек ішлері 15 июль 26 август аралығында ғурналияры. Түркменистанның президенті Сердар Бердімхамедов бұ барыдағы бұйруы 12 июльді қол чекті. Түркменистанда райетларың шолсанда дашыры юртларды окумаға барян яшларың учоры ғой верілмедлі вілен бағлы яғдайлар вағтал-вағтал хусусанда тәді оку елінің өңі сыйрасында юзі чықяры. Хәкіметлер мұңа ачачан düşündürüş bermeyäri. Yerli sinçiler muny häkimetleriň ýurdun barha azalýan ilatyny Türkmenistanda saklap galmak tagallalary häsiýetlendirýärleri.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzuru we kadr meseleleri baradaky gurrun bilen dowam etdirýäris. Bereket ve Kıllarvat etraplarının yerli yolbaşçıları buğdaydan oşan yerlerin saman sıpalını bu meydanlarda der dökün kârenneçilere berdirmeyen Dayhan maşgallarının hasabını kazan çediyerler deyip azatlığın havarçısı 31. yıllı havar verdi. Bu mağlumat prezidentin 29. yıllı hükümetin önüm önürcüleri iktisatta aydan hükümetlendirmek koyunca boyun alan borçnamalarını yine örgedek sözde. Dille tasdiklan vaqtına qavat geldi. Dayqanların buğday meydanlarının saman sıparını yığınav almaqtan mahrum edilmeğinin resmi. Açık düşünürüşü yok. Yönü bu yağday dillen kumdaki koyun geçilerin kış otunu. Dövlü deyiciliğin nakımarların o tüyüm ehtiyaçlığını tayyarlamak maksadı bilen düşünürlüyer deyip havarça etti. Türkmen sahanlı buğday. Arpekilen yerlerin saman sıpalını yığınav alıp, İşikte mal bakma hukuku 1990-cı yıllardan ön kalhoz, savhoz dövründe hem dayıhanları değişledi ve emeldarlar bu samandan şahsi peyda görecek bolmayardı.
Kumdaki koyun geçirlere kısotu, iyim için deyilip kârendeçilerin ellerinden alınan buğday tamananın her teleş kısını 500 manattan kamız ve beylikli hasıl otu olsa, köp tamanı olsa 800 manattan satyarlar.
Deyip, Azatlyk arkaly iň ýokarky başlyklara sesneşdirmek isleýän Dayhan aýtdy. Bereket etrawynyň uduýunsu aýdyň. Oboy Dayhan birleşikleriniň aýry-aýrylykda gurulýan Dayhanlarynyň tasdiklamagyna görä, şu ýyl buğday taşyrmak baradaky borçnamasyny ýerine ýetirip bilmän bergidar çykan käreneçi köp bolupdyr we olar döwlet öňündäki bergilerini saman satyp biraz yeňledersip umyt edipdir.
Samanlaryňy da degmäň özleri adam tapyp çoponlar küpledip alyp giderler diýdi. Biz hem samany degip bilmedik. Aslında Dayhan birleşiginiň resmileri çoponlary däldi öz bähwitleri üçin hususy taraplara saman satyp gazanç etmek hyýalyna münipdir. Muny soň bilip galdyk.
Diýip oboy Dayhan birleşiginiň bir ýaşaýjy saýtdy. Onun pikirçi ov emirlarının samani kumdaki çopan hoşlarını, devleti degişli mağalarçıl kozoluklarını uğratmalı yani yokordan verilen tavsırık değerli toslanıp tapılan delil hem bolup biler. Sol ruhalıkta ol Dayhan Birleşiginin yol başısının saman şikayeti bilen baran dayhanların yüzünü alanlığını, size saman yok, gerek olsa kârenlesine ekip oturan buğday yerlerinizi hem elinizden Alar nip adamlara hayva tatanlığını gurrun verdi. Azatlık gülen sökvetteş olan yerli hünermen Türkmen hakimiyetlerinin yokordan ıglan ediyen ova özgörtmelerinin köplenç aşaktı. Etrap yerlerine bir topar emeli böktönçlük gülen yüzveyiz olyanlığını öne sürdü.
Etraplarda kärendiçi dayhanların hak hukuklarını koruyan edara kuramalar yok. Kärendiçi dayhan öz yerinin hakiki eyisi olmasa, Owu hojalygynda hiç bir netije bolmaz.
Dip anonimlik şertinde gurulýan hünärmen aýtdy. Ýöne ýurdun 3 sebitiniň häkiminiň täzelenmegi ýa başga işe geçirilmegi bu ýagdaýlar bilen baglanşdyrylmady. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortetdi. Rahmet migrantlar bilen maglukda girilen täze düzgünler we çäklendirmeler bardaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Rusiýanyň milletler boýunça federal edarasy Merkezi Aziýaly migrantlara ortetdi. Öz ene dillerinin ulanılışını düplü çeklendiriyen tezi düzgünlerin giyirdiliyenliğini məlum etdi. Şeyli de onları cemaatın önüne namaz okumak ve dini maksatlıyan mal soymak gel çarelerin qadağın ediliyenliği duydurulu. Leksiya şeklini beyan ediliyen ve migrantlara yetirliyen tezi düzgünlerin içini onların Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükmanı bilmeyi borçluduğu ediliyar. Orsiyetliler bilen gurrun edenlerine onları öz ene dillerinden peydalanmak. Şeyli de başka cinsdaki adama karşı sıkırt çalmak kadagan ediliyar. Geçiliyen sapaklarda onları öz ene diline köpçülük yerlerine hatta pısırdamağın hem kadaganlığı duyduruluyar deyip Kommersant gazeti havar veriyar. Bundan başka Merkez Aziya'da adamları doğun yağda cigi deyip Yüllenmek tabi orsiyetliler bilen bağlan sıkkırlıkta yerlikli derleyilip tiyade düzgünler daydiliyar. Dil meselesi ve özünü alıp barış düzgünler bilen birlikte bu kursa dini ahlak çeklendirmeler hem belleniliyar. Cemgeçilik yerlerine mal kurbanlığı kadagan ediliyar. Gurrun ediliyen lekselerden başka da Timur adlı kahramanın katnaşmağını 11 saniye animasya Vizya toplumu tayarlanıp onunla migrantlara eserin bücretindeki ulu pulun Merkez Aziya Respublikalarının üstünlüklü ösmeğine mümkünçülük verenliği aradaki tarihi mağlumatlar aydılıyar. Şeyle de lekçe veriyenler migrantlara orsiyetin yararlı uyuşlarını şeritname esasında kulluk etmek bilen orsiyetin krajdanlığını almanın yönü köylüştürülen mümkünçülüğünü hem yahtla diyarlar. Ekstremist deyilip ikrar edilenler ya da terrorçuluk bilen meşgullanayan adamlar bilen ara katına sıksaklanmanın kavul ederliksiz zıvarada hem duyduruşlar veriliyor. Bir kağıda kanun düzgünleri henüz kanun akıtları bilen Berkidilmedik olsa da kevr analitikler Kommersant gazetinde şeyli adaptasiya kanununun Rusya'da uzak möhlet yaşamak, işlemek ve grajdanlık hukukunu almak isteyen ehli migrantlar için hükmanı olup bilecektiğini aydiyarlar. Rusya'nın milletler boyunca federal edarasının başlığının orunbasarı Stanislav Betkin, bu okuğun orsiyetin 4 regionuna şoltanlı Moskva oblastını üstünlüklü sinagdan geçirilenliğine aitti. Ol resminin tasdiklamağına göre kev koşmaçalar giyirilip işlenenden son tazelenen kurs yurdun ehli sevitlerine uğradılıptır.
Kırgızistan'dan olan migrantların köpüsü teklif edilen tazı düzünleri dine internetdaki tazeliklerden biliptirler. Sonki 7 yılını orsiyette geçiren kırgız işçisi Asan tazi düzünler varada alada ediyendigi sebepli hazır Kırgızistan'a dolanmaklığı ya da Amerika gitmeğe sinansıgı göz önünde tutyandygyny aýtdy. Bu yerde kanunlar her gün üýtgeýär. Görelin, bu nähili bolýar. Kırgız dilinde gepleýänlere jerime salynmagy da gaty mümkin dip ol öz pikirlerini paýlaşdy. Kırgızstandan bolan ýene bir migrant howpsuzlyk sebäpli familiýasyny aýtmak islemedik maksat täze düzgünleriň rus polisiýa gullugynda korrupsiýanyň artmagyna getirjekdigine ynanýar. Bu ýagdaý düzün kanun goraýjy edarlaryň arasynda korrupsiýany arttyryp, olara migrantlardan pul kazanmagy mümkinçilik döredir dip öz garaýşyny aýdýar. Migrantlar üçin kyn bolar. Megerem, totalitar rejimde bolsa ýaly, netijede biz dymyp gezmeli bolarys dip maksat sözüne goşdy. Kırgızstanyň Zähmet, Sosial Üpçünçülük we Migrasiýa Ministrliginiň Orsetdäki wekiliniň Azatlyk radiosynyň kırgız gullugyna mälim etmegine görä, migrantlaryň özlerini alyp barmagy bardaky täze düzünler maslahat berijek häsiýete ýa bolup, häzirki wagtda ol kursda berilýän maglumatlar kırgız resmiýetleri tarapyndan öwrenilýär. Rusiýada işleýän kırgız aklawçysy Erlanbek Toktosunov Migrantların Rus kanunlarını bilmek talapları bilen ılalışandığını aytti. Yönü onun sözüne göre, Rusya'da iş gözleyen Merkezi Aziyalı migrantların köpüsü ova yerlerinden bolanı üçin Rus dilinde geplep bilmeyerler. Bu yere kazanç üçin adeta adamlar gelyerler. Oların köprağı ova yerlerinden gelyerler. Merkezi Aziyadan bolan käbir migrantlar rus dilinde yaramaz gürleýärler. Olar bu ýere gurulsukda, hojalyk işlerinde ýa garawul bolup işlemäge gelýärler diýip Taktasunow azatlyk üçin beren düşündürüşünde aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, TV-den Orsiýetde zähmet migrantlar üçin girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä, Orsiýetde 10,5 milliona golaý zähmet migranty işleýär. Olaryň esasy bölegini Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň gelen migrantlar tutýar. Köp ýyllaryň dowamyna Merkezi Aziýa Rus üçin arzan zähmet güýjüniň esasy çeşmesi bolup geldi. Migrantlar 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukraina garşy çoluşlary başlanaly ýary ýaraly güýçleriň zerurlukları sebäpli ýurdun başdan geçirýän işi ýetmezçiliginiň üstüne örtdiler. Ýokary dereceli Rus resmiýleriniň ýurtdaky işçi güýçleriniň ýetmezçiliginden we bu ýagdaýyň ykdysadyýete ýetirýän yaramaz netijelerinden gowy habarlydygyna garamazdan käbir sebeplerde migrantlaryň işe ýerleşmegine çäklendirmeler girdiler. Russiýa Federasiýasynda takminan 18 sebepde taksi sürmek, alkohol we temmäki satmak, şeýlekem naharhana we pul hyzmatlaryny etmek ýaly uğurlarda migrantlaryň işlemegi eýem kanunçuluk taýdan gadagan edilýärdi, şol düzgüni girdiler. Bu çäklendirmelerin köpüsi mart aýynda Moskwanyň ulanyna yerleşýän Krokus City Hall'a bolan terrorçuluklu hücumdan soň emele geldi. Bu terrorçuluk hücumy netijesinde bir ýyl 45 adam ýogaldy. Orsiýetde bolan terrorçuluklu hücumdan soň migrantlara bolan garaýyşlaryň üýtgemegi sebäpli Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly ýurtlar öz grajdanlaryna Orsiýete gitmegiň howpludygyny duýdurmaga mejbur boldy. Entek terrorçuluklu hücum bolmadığından önkem Orsiýetde migrantları hali şinni kemsidiyardiler. Rus hakimiyetleri her yıl bir kanun migrasiya karşı giyin ve çörlü kampanyalar geçiriyarlar. Onun doğamında mescitlere, Merkezi Aziyadan olan migrantların işleyen kerhanalarına ve onların yığınanyan yerlerine karasılmadık yağdaydı. Köpçülüklerin reytler uğruluyar. Bu kıyınçılıklara karamazdan Merkezi Aziyadan bolanların köpüsünün Rusya'da işlemekten başka çıkalgası yok. Täjikistan we Kyrgyzstan Merkezi Aziýanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup, Russiýada işleýän raýatlaryň iýberýän pullary bütegi içerki önümiň ýarsyn diýen ýaly ölçün alýar. Hormatly dinleýijiler, Orsiýetiň girýän täze düzgünler bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz. Şeýle de Orsiýetde işleýän türkmen migrantlarynyň başdan geçirenler bilen baglykda öz tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolardyk. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdiriýärs. Owgan sanyny ýokary kuzaýlaryna girmek üçin synagy gatnaşan okuwçylaryň sanynyň öňkü ýyllarda kakaranyny has agalanyny gaýdylýar. Yerli häkimiýetleriň aýtmaklaryna görä, şu ýyl Hyrat sebitinde ýozlarda başlanan giriş synagylaryna 3000 töweregi okuwçy gatnaşýar. Hyrat kavurlun son yurdun in köp ilatli sevti olup duruyar. Taliban dolunursunun ilkinci yılını yozların giriş sinavlarını 7000 çemesi okuçu katnaşıptır. Taliban'ın ön bu sinavları ayal gıyılar bilen bilelikte 15000'den uğrak okuçu katnaşıptır. Adatlık bu yurttaki etnik Türkmenlerin yozlardaki giriş sinavlarına katnaşıgı. Bu yurttaki meselelerle kadıklanıp Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti ve sinçi Saymer Danuli Mıradi ile söhbetteş varlı. Saymer Danuli Oğansa'nın 34 sevtindeki yukarı kucaylarına giriş sinavlarına katnaşan okuçuların doğru sani entek belli değil. Yönü yurtta yukarı kuzaylarına girecek olayan yaşların düyüplü ağdalanlığı havar veriliyor. Metruvat maglumatlarına göre. Size Oğan Türkmenlerinin bu sinavlara katnaşıgı, onların köpölünlüğü ya ağdalanlığı vardı maglumat var mı?
Talibanın hakimiyet başına gelmek bilen yukarı okul yerlerine okuva giyenlerin sahne az köp azaldı. Onun sebebi Talibanlar yaşları sonra yukarı okul yerlerinde bilim almaya mümkünçlük yürütmedi. Yani fırsat vermedi. Bu hanım kızlara o yukarı okul yerlerinde bilim almaya kadar etti Talibanlar. Onun için katı azaldı Afganistan'da. Yukarı okul yerlerinde bilim alayanların sahne bu görüntüle azaldı. Yada azaldı.
Şimdi Sayın Merdan Uli haberlerden bilsine diyal Türkmenistan'ı okuz aylarına yokur okuz aylarına giyirmekte para peşkeş korrupsiya kıyınçılığı saklanıp galiya. İtim Afganistan'da hem sinaga tayyarlanmadık yaşlar para verip okuğu girip biliyarlar mı?
Ha. Bu para meselesi Afganistan'da var da. Oynan sağlam Afganistan'da da var. Onun şöyle oldu ya. Hadram şöyle dedi aydılıyor. Para vermese okuğa girip bilmeyen. Bu sanırım Türkmenlere o sol egzaminde ya o sinagda bir doğru yukarı derece alıp bilmeyen okuğa girip bilmeyen galiyanlarım var. Onun sebebi nasıl öz dilinde olmadan sonra oku. Onun için Türkmenlerden katı ağırdı. Sol yukarı kuzaylarına giriyanların sahne.
Şimdi Türkmenlerin yukarı okulda okumak, okullarını devam ettirmek mümkünçülüğünün şeyle ağız olmağı onların yerli dili kov bilmezliği ile bağlı mı? Yani so hükümet dilini kov bilmezliği ile bağlı mı ya bir yerde iktisadi meselelere mi bağlı mı?
O iktisadi meselelerim var. Hemen olsa Türkmenlere bilim almağı bir mümkünçülük dürüdülmedi, yaşlar huveslenilmedi. Olan bulup bilir. Hemen ana Türkmenlerin arasında bir yukarı oku, ön oku mektepler. Hatta şu mekteplerim ağzında. Sonku devirde biraz asıl cumhuriyet devirinde yani demokratiye hükümeti devirinde bir mekteplerin tanı köpeldi. Ama hazır Taliban gelenden sonra Türkmenlerin yaşayan yerlerinde medrese köp kuruldu. Dini medreseler. Ana sonunda okuyup başladılar.
İktisadi meseleye gelsek, önsüz bir gepleşimizde Türkmen baylarının okuzak yaşlara kömök ediyenliğini aydıptınız. Taliban yorundan son şu Türkmen baylarının şu okuzak yaşlara kömök etmek meselesi nehil oldu? Bu mesele kogulaşıyor mu ya bir nemi peteliyor mu?
Yol peşeldi. Türkmen bayları diysek ona her yerden kömök alıp daha da şöyle okuva yetiştirmek, tayarlamak, yukarı okuzaylarına girmeye tayarlamak için şöyle bir yurt gibi yani oku yurdu zat gibi merkezler açıldı. Bayiler tarafından bir bilim dost adamlar tarafından açıldı. Yani o Taliban gelenden sonra hem mesleğinin yapıldı. Dedim, bir idare yani bir bayin kömek bilen şöyle bir idare yürüdülüyor. Kifayet yurt gibi Mazar Şerif şehrinde. Başkaları hem mesleği yapıldı. Şöyle kömek ediyordu bayiler. Mesela Türkmen yaşları yukarı okuzaylarına girip bilse, bilim alıp bilse hemen olurum. Sinaga tayyarlığı için oku yukarı okuzaylarına girmek için kömek ediyordu, yardım ediyordu. Onların da yatıp okusa adam soyerde yapılmasa başka yukarı okuzaylarında okuyanmasa olur için yatakta mümkünçülüğünü üptün ediyordu. Hatta ağzık imut sol zatlarını verip onların kömek ediyordu. O kömekler hem mesaj aldı. Dini medreseler var. Onlarına Türkmen obalarının adam köp açıldı son kuduğurda.
Bilimli Türkmenler, Sovatlı Türkmenler dışarı yurtlar gören Türkmenler var. Bunlar Afganistan'ı yaşların bilim almağına bir tesir etme için, bu meseleyi birazcık ilerletme için sosyal Rom'da beylikte maslahı da diyorlar mı? Afgan entelektüeller şu meseleleri vardı, fikir alışıyorlar mı? Sosyal Rom'da ya metodu, ya ödara şeyle yağdayı var mı?
Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenler misal için böyle halklarla bir Katar'da şu Taliban hakimiyet başına gelenden sonra başka halkların entelijensiya bu fiilleri kaçmağa mecbur oldu da Afganistan'ın. Aslında Türkmenlerden hem kop adamlar dışarı yurtlara kaçtılar. Misal için Türkiye dedi. Başka Pakistan, İran ve Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde başka Avrupa yurtlarında yaşayanlar. Sol özara bu şeyle fikir alışıyorlar. Sosyal medya arkalı ya böyle telefon da. Ve yine böyle halkların yani az bir tesirli bir gepleşi gidip az bir ceviz özara ağır olup ölüm bilim oradan bir yardım edeli deyip bir hareket mena ha görmedim yok hani dedilik. Eğer şöyle hareket olsa ol bebeklen olurdu. Afganistan'da da şu ilim alım bilimin Türkmenlerin arasında da ösme için ve Türkmen yaşlarının so yukarı kuzaylarına girmek için hususan mekteplerde bilim alma oyunca onları hüveslendirmek için bir alada elde merde dünyada yaşayan Türkmenler özara ağzıyır olup bir şeyle bir alım onunu dürüstse ya şöyle bir merkez bilir dürüstse bir de Google sebebi hazırında ya bir has bir daraldı da mesela daraldı demek kayısı yurtta olsan bir yerde yaşayan yanı olup yani bir ağzıyır hareket etmek mümkün mesela sosyal medya arkalı ya böyle ki kalı. Onun için hem eğer şu hareket etseler Google mukadip fikir ediyor. Yani, o netice verir mukadip fikir ediyor. Yani.
Sayın Merdan Ulum Radi, Sökottaşlı Uvat nasip verin nurunuz için köp sağ olun.
Sağ olun olsun ağa.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.